Telia Turvanet on nagu su praegune kontori internet, aga turvalisem ja kiirem. Proovi Turvanetti 3 kuud soodushinnaga. Telia.ee/turvanet.
Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Daamid ja härra. Filmikurmaani. Te kuulate Filmikägu.
Head laupäeva, head Kuku Raadio kuulajad. Filmikägu saade alustab. Lauri Kaare ja Kristjan Kold on Staa stuudios.
Käes on laupäev. Ma seda sa juba ütlesid.
Ütlesin.
No, täna on ilmselt parem ilm, aga neljapäeval, kui me seda salvestame, on kõige unisem ja vastikum ilm sellel aastal võib-olla üldse.
Aga sellest...
selle asemelt öelda laupäev ütlen, saadekanna perekonna numbrit 209.
See, et on olgu sombune või mitte, see enam üldse ei loe, sest kinod on lahti. Ja paisutagant pääseb kinno sel nädalal rekordarv filme. Me räägime sellest saate kolmandas osas, nii
sa,
nagu vanasti.
Kas sa loendasid kokku palju 11?
No, mina sain 11 ja ma ütlen, et see number ei pruugi olla lõplik, et seal võib veel olla mõningaid üksikuid väiksemaid asju seas veel.
Minul läks peale viiendat arvepidamine sassi, nii et ma jään lootma sinu andmete paikupidavusele.
Ehk siis see tähendab seda, et äkki järgmisel nädalal on meil olemas ka juba kodumaine kinotabel. Ma väga loodan, et on, sest kinosaalid olid juba inimesi täis, nägin oma silmaga. Aga küll tuleb meil külla tänases saates mees, keda saab kinos ekraanil näha järgmisel nädalal, 4. juunist, no kui eellinastused arvesse võtta, siis natukene varem juba, Tambet Tuisk, ehk siis kinno juba puus kodumaine mängufilm Eesti Matus.
Temaga räägime maast ja ilmast, telest, kinost. Ja elust üldse.
No telest, kinost ja elust üldse, see mahub tavaliselt meil sinna nudimata versiooni. Saatesse mahub see osa, mis puudutab Eesti Matust. Nii et alati soovitame ka alla laadida siis filmiga kui nudimata versiooni, kus seda intervjuud on alati pikemalt.
Ehk siis nagu, miks võtta tavalises suuruses ambapasta, kui sul on kõrval grattis. See 20% gratis? Sellepärast me ka soovitamegi seda nudimata versiooni.
Aga kuna meil ei ole endiselt kodumaist tabelit, siis me, mida me reastame?
Mõtlesin, et kas võtta brittide tabel, kes avasid oma kinod ju nädal varem 17 mai, aga siis, et see oleks ikkagi liiga tavaline. Aga mõeldes selle peale, et suur titaanide heitlus Godzilla versus Kong tuleb sel nädalal üks nendest lugematutest, mis kinno jõuab, et võtsin, reastasin piletitulu järgi 5 kõige edukamat filmi, mille pealkirjas on kas Godzilla või Kong.
Ja, koht number viis,
Godzilla King of the Monsters aastast 2019, Michael Doherty lugu kopsaka 170 miljoni eest tehti valmis, mis tõttu ilmselt Warner ja Legendary olid väga pettunud, kui lõptulemus oli kõigest 386 miljonit. Aga neljandal kohal ja kindlasti ei jää nii madalale, on see sama Godzilla versus Kong, mis hetkel on selle aasta üleilmses kinotabelis hoiab praegu kolmandat kohta.
Isegi.
Ehk Adam Wingardi kollide möll on siis 432 miljonit praeguseks koos.
Me räägime sellest saate kolmandas osas, kuna see on selle nädala üks uutest filmidest.
Just. Kolmandale kohale maandus esimene katsetus, kui aastal 2014 Warneri Studio oma selle koletise universumi nii-öelda käima tõmbas, kui Gareth Edwards lavastas Godzilla, mis oli nüüd siis juba 524 miljonit. Ja et kui sa võtad, et 10 miljonit odavam kui 2019. aasta King of Monsters kõigest 160-ga tehtud, siis oluliselt tulusam projekt, mis teeb mulle rõõmu siis, et ma olen pigem pärdiku kui sisaliku mees.
Team Kong siis.
Teisel kohal aastast 2005 Peter Jacksoni King Kong, kui ta võttis kätte ja tegi uus versiooni oma, nagu ta vähemalt toona mainis, et oma elu kõige lemmikumast filmist, milleks on siis 30. aastat esimene Kong. Ja selle tulemus 562 miljonit. No muidugi Universal andis talle vabad käed ka, et kuluta nagu purjus madrus, sellepärast, et eelarve, eriti kui sa mõtled, et see oli aastal 2005, oli 207 miljonit dollarit. Mis tähendab siis seda, et esikohal 4 aasta tagune Kong, pealusaar, Kong Skull Island, Jordan Vogt Robertsi lugu 566 miljoniga.
Selle kollide versumi või Monsterverse, kole versumi, kõige parem, seni kõige parem osa või episood, sest kuhu platseerub seal näiteks Godzilla versus Kong, sellest saate kolmandas osas.
No esikohal on minu jaoks, mis nendest ka kõige edukam oli, Kong pealusaar.
Mm. Jaa, eks me siin saame veel näha, kuhu see Godzilla versus Kong ronib, sest et ega see kassa ei ole veel lõplik, et nüüd ju järjest kui turud avanevad, kinod avanevad erinevates maailma otsustes, et küll seda sealt, siit ja sealt leidma hakkab.
Ja et kes tahtis teada, kuhu jäi ometi Roland Emmerichi 1998. aasta Godzilla, see tegelikult ka oleks olnud kuuendal kohal 300 mingi miljoniga.
Aga siis läheme kohe uudiste juurde ja alustame sellega, mis on juba saanud traditsiooniks. Ehk siis niipea, kui me oleme vajutanud stop-nuppu oma salvestusmasinal, saabub filmi veebi.
Ei no,
suurdema filmi veeb, ma pean silma kohas siis nagu suurt globaalset universumit.
Istub telegraafi aparaadi taha Ryan Johnson ja paiskab maailma järjekordse nime, kes on liitunud nugade peal filmi järjega.
Kate Hudson on siis viimane lisanduja. Põnev valik kellegi.
Ja inimene, kes on, kelle kinokarjäär on kestnud juba piisavalt kaua, et tema senise filmograafi ja parim lugu tähistab 20. sünnipäeva. Cameron Crowe Almost Famous, et noh, siis vahepeal tulid need umbes 500 erinevat romkommi, aga nüüd tahaks loota, et jälle kvaliteedi cover üles, sellepärast, et noh, siia musicust pärast kuldgloobust kajastust ei tahagi midagi teada.
Mhm. Asi, mis mul silme jäi möödunud nädalast, on see, et Paul King valmistab ju ette Willy Wonka eellugu.
Ehk siis Paddingtoni, esimese ja teise Paddingtoni lavastaja.
Ja nüüd on leidnud omale noore Willy Wonka, kelleks saab olema siis Timothée Chalamet. See keskendub siis Willy Wonka noorusele, mille pealkiri film, mille pealkiri ongi lihtsalt Wonka.
No mõtleme, et natukene vanemas eas on siis Roald Dahli šokoladivabrikanti mänginud kunagi 70-ndadel Gene Wilder ja Tim Burtoni käel oli selleks siis Johnny Depp hirmutavas sellises Michael Jacksoni krimmis.
Jaa, David Heyman muide on Wonka puhul ka ju produtsent, kes oli ka Paddingtoni puhul, nii et kui sul on selline Paddingtoni võitja kombo, et siis võib ju äkki isegi lootust olla selle uus
uue no, projektiga. Ja Heyman on ka mees, kellel on ikkagi nina edulugude peale, sellepärast, et oli ju tema see, kes napsas õigel ajal endale Harry Potteri. Et noh, eelmisel aastal nüüd salajane aed, et sellega ta läks natukene alt, et sealt eeldati ka, et sul on palavalt armastatud kirjandusklassika ja et mis saaks valesti minna, aga film, mis kas pandeemia või millegi muudatu, kui lihtsalt kuhugi kadus varju ära. Aga sa mainisid Timothée Chalamet, temaga on seotud Tüüni uudis, et üks selle aasta ambitsioonikamaid projekte. Frank Herberti legendaarse ulmeromaani Dune ehk Tüün ekraniseering Denis Villeneuve'i käel, et Warner on nüüd Warner ei ole ametlikult teatanud, aga Deadline ütles, et nende allikatel film esilinastub siis vahemikuse 1. 11. septembrini toimuval Venetsia filmifestivalil. Et ei Warner ega Venetsia nende päringutele mingit kinnitust ei andnud, aga arvestades seda, kui hea on olnud Venetsia start, kui heaks endeks on olnud Venetsia start, kui võtad siin Warneri asjadest viimastest aastatest Täht on sündinud ja siis Joker, mille mõlema edulugu algaski tegelikult Venetsiast, et siis tahaks loota, et see eepiline eepos, nii nagu Edgar Wrighti epicness, et see eepiline ulme eepos, et seda saadaks siis sama kõrge tähelend, kus juures see oli novembris või detsembris, kui meie koos testega tundsime pahameelt, et kõik Warneri asjad sellel aastal alustavad korraga nii HBO Maxi platformil kui ka kinodes. Väidetavasti selle puhul HBO Maxi õnnelikud tellijad peavad oma suu puhtaks pühkima, et Villeneuve sai oma tahtmise, et vähemalt alguses see film on ikkagi nii nagu nii suur film olema peab ainult suurel ekraanil.
Suurel ekraanil vaadatavatest asjadest, mida kindlasti on Godzilla versus Kong, hoolimata sellest, et jah, ma tean, ta HBO Maxiga jõudis, et Adam Wingardi juurde ma tahtsin siit sujuvalt jõuda ja tema järgmise projekti juurde, milleks on siis Hardcore ja mille taga seisavad Walking Deadi loojad Robert Kirkman ja Mark Silvestri. Hardcore on ka siis koomiksil põhinev lugu, Universal on stuudioks selle taga. Wingard lavastajatoolis ja kirjutab ta selle siis koos Will Simmoniga, kes on olnud selliste uusversioonide nagu Sleepy Hollow ja Internal Affairs taga Paramounti jaoks. Internal Affairs ja uus versioon, ma eeldan, mõeldakse siin äkki Departedit sellisel juhul.
Jaa.
Oleks nagu loogiline. Aga et Hardcore on siis Skyboundi Image Comicsi komiks, ulme thriller, mis järgib ühe sõduri teekonda, kes päästab maailma ilma käsi ise veriseks tegemata või mustaks tegemata.
Kõlab
nagu unistuste töö selles mõttes, et päästad maailma, aga ise oma käsi mustaks ei tee.
See on siis mingi lobitöötaja
või? Ma ei tea, see kõlab isegi huvitav, ma tõesti ei ole Hardcore'iga kursis.
Ühes teises kanalis, kus see uudis läbi käis, seal oli niimoodi, et on projekt Hardcore, ja kus siis agent Drake, selle filmi peategelane, osaleb seal niimoodi, et sa saad, kõlab nagu agent Smith, et sa saad suvalise inimese keha üle võtta.
Mm.
Aga et ajal, kui Drake on kellegi teise kehas, ei saa ta sealt enam tulema. Ja tal on vaja nüüd siis selgusele jõuda, kes on programmi üle võtnud, kes sellega manipuleerib, kes võib kaasa tuua ka tema enda hukku ja nii nagu selliste filmide puhul alati asjale pinget lisab tiksuv kell, et seal see ajaaken peaks olema 72 tundi, et pärast seda siis unusta ära, et kindlasti järgi pealkirja järgi ajaga seda segamine Paul Schraderi kirjutatud ja lavastatud ääretult kuidagi sünge, et mitte öelda räige põnevikuga aastast 79, kui Oscari võitja George C. Scott mängis sellist kesklääne konservatiivist ärimeest, kes läks kes sukeldus Kalifornia pornoäris, et otsida üles oma kodust ära jooksnud teismeline tütar. Sellel aastal tuleb Spielberg West Side Storyga, aga suvel läheb ta võttesse oma endiselt veel ilma pealkirjata projektiga õrnalt autobiograafilise, et Spielberg lavastamas filmi Spielberg, et see oleks see nagu Universali Madonna projekt, mida Madonna ise kirjutab ja lavastab. Mm-hmm. Ta on leidnud nüüd enda avatari, ehk siis seda Nord Spielbergi või Nord Spielbergi sarnast toodet hakkab mängima poisnimega Gabriel Labelle, kes on sisuliselt uus tulnud, et tal paar asja, mis on vöö vahel, üks on Shane Blacki, mitte liiga hea kiskja, The Predator. Ja tuletame siis meelde, et selle Spielbergil põhineva tegelase, keda nüüd see sama Gabriel Labelle mängib, ema on siis Oscari võitja Michelle Williams, tema lemmik onu on Seth Rogen, papa on Paul Dano ja Spielberg ise on kaas stsenarist, asi, mida ta ei ole teinud 20 aastat. Viimati siis AI, tehisintellekt, oli film, see nii-öelda Kubrikult pärenduseks saadud projekt, aga mida ta siis ise kõbis seal kellegi teisega koos. Et saab näha suure tõenäosusega, kui nad suvel võtavad, et ta ei ole Clint Eastwood, et ta siis paneks selle nüüd juba selle aasta auhinna hooajaks, et ma kahtlustan, et see on siis ilmselt 2022 sinna oktoober, november, detsember.
Kas meil veel midagi on või me liigume külalise juurde juba?
Juba naisvaatajad huvides ei ole mõõdet lasta Tambet Tuisul oodata, ehk siis võtame külalise vastu.
Teeme väikese pausi enne.
Filmikägu.
Filmiga, kui saatel on äärmiselt hea meel tervitada nüüd selle nädalast külalist ja me räägime filmist, mida saab üle pika aja nüüd näha kinos, sest kinod on uksed lahti teinud, tegid esmaspäeval 24. mail ja juba 4. juunil jõuab siis kinno Eesti Matus ja meil on stuudios Indrek, ehk Tambet Uisk. Tere, Tambet!
Tere!
Arvestades, et kinod ja ka teatrid on nüüd üle pika aja uksed lahti teinud, kui suur nälg sul vahepeal tekkinud on teatri ja kino järgi? Või oled sa suutnud kuidagi seda leevendada mingite asjadega siin vahepeal?
Teatriga ma olen hästi, ma olen teatriga saanud oma elu jooksul nii palju kokku puutuda, et ma otseselt ei igatse teda, okay. Aga sellise kokkupuute järgi küll, inimliku kokkupuute järgi, seda küll. Aga kinoga on see, et just kui sa ütlesid, et kinod teevad uksed lahti, siis ma hakkasin mõtlema, et jaa, miuksed need kinod olid. Et miuksed, kas nad on ikka olemas veel või mis kujul nad olemas on.
Ja seal on mugavad toolid ja seal on suur ekraan ja nii palju ma mäletan.
Jagatud kogemus. Ja see on see midagi, ma arvan, mille järgi me kõik igatseme. Nii tegijad, et saada sellist nagu nii näitlejana teatris kui ka filmidega. See ei ole saladus, et enamus näitlejatele minu meelest meeldib vaadata ka filme publikuga. Sest tegelikult see on ainuke võimalus saada tagasi sidet, et istuda seal saalis ja publik, jube mõnus on, publik on erinev. Esiteks ta on eks, kultuuriruumi pidi erinev, aga ta on ka, Pärnus on teine publiku Tallinnas, Tartus on hoopis teissugune ja Kuressaares on veel kolmas ja nii edasi, nii edasi. Et päris mõnus on. Näiteks seltsimes lapsega, kui me tiirutasime, siis oli väga mõnus oli seda vaadata.
Aga see päris huvitav, et ühesõnaga ka Eesti erinevates paikades toimivad mingid asjad erinevalt filmis, ma saan aru siis, jah?
Et... Kuigi see, eks ole, see asi on seal olemas kokkumonteeritud sama rütmiga, aga sa vaatad teistmoodi. Samamoodi, kui sa lapsega lähed, vaatad multikaid, sa hakkad vaatama kuidagi, või ma ei tea, viid pruudi kinno, mingit asja, või õudselt meeldis kunagi lapsepõlve lemmik film oli, või viid ja vaatab, kurrat, nagu ei lähe peale vist praegu, või vastupidi, oo, jälle töötab.
Väga hea. 4. juunist igal juhul saavad minna kõik vaatama. Ma kujutan ette, Lauri, ma ei tea, kas on eellinastus iga võibolla äkki isegi.
No neid lausa teisest alates.
No võt, Eesti matus, see on nüüd päris selline julgustük võtta midagi, mis on nii eestlaslik, mille Kivirähk teatrissegi on kirjutatud, mida mängitud 20 aastat.
Ei, no olge mausad, see on komöödiale sama, mida draamale on tõde ja õigus.
No võt, et seda nüüd siis kinoekraanil teha. Sinu tegelane Indrek, kes, kui on neid inimesi? Kes ei tea Eestimatusest tõesti veel mitte midagi. Siis kui peaks natukene kirjeldama oma tegelast, siis kes on Indrek?
Indrek on maal sündinud, aga ütleme maast võrdunud, aga küll arvab, et hinges on see koht olemas selle maa ja kogu selle tegemiste suhtes, kuigi ta saab ise aru, et ta on linnamees ja on läbi imbunud sellest, et sellisest linnamehe tegevustest, mis iganes see tähendab.
Kas sa vaatasid eelnevalt ka, Martin Veiman mängis teda, eks ole vist teatrilaval, et palju sa selle rolli jaoks nagu taustatööd tegid?
Ei saanud teha sellepärast, et kõik tuli nii kähku ja taustatööd on see, et noh, taustatööd, nii nagu ma sündisin siia Eestimaale, hakkas taustatööd
peale. Kõigil sees juba.
On ju. Ja ma mäletan, et ma esimesele võttele tulin ka niimoodi, et ma olin maal oma maakohas ja ikka, et ma jõuan selle asja veel ära teha. Okei, ma ei käisin tussi all. Ma võibolla jõuan käia tussi all siis Tallinnas enne võtet. Ma teen selle veel ära, ma värvin selle ära, noh. Eks see mõtlemine on kuskil siin, kui me otsime, me leiame ta üles sarnase mõtlemise ja minu jaoks nagu näitlemine ongi tõlkimine, ehk siis ma saan tõlkida neid asju.
Ehk sa võtsid kohe nipsust siis selle, kui see Indreku pakkumine tuli sulle või?
Mul nipsust ma ei võtnud, ma teadsin küll neid inimesi kõike, kellega koos me teeme ja see on väga mõnus, aga mida ma kartsin, ma ei ole teinud sellist žanri, mida võiks öelda, et komöödia.
Et see on üks asi, millest ma võiks natuke rääkida, jah. Et kui ma vaatasin ka sinu filmograafiat, siis see on väga õige. Komilisi rolle, mis mul meenus, no Lures ja luuletajas oli see Rastamees, mis oli ka selline, noh, täitsa samamoodi rollju. No pisut koomilise elemendiga.
See on tore, et see on sul meeles.
See oli väga kustumatu mulje jättis, muidu ma pean ausalt tunnistada, tõesti jättis. Ja no, mina olin siin, see pätt on ka selline...
No Olari ei ole naljakas tegelikult, ära ürita sinna aga... pole kalduda.
Ja vot siis me läheksime praegu siin mõtlema, kui oleks, et Olari oleks koomiline, kurand siin oleks puusse panduma.
Ei, see oleks, no, on kindlasti haigeid inimesi, kes ilmselt on iga kord pisarat nii naeravad, kui nad mina olin siin vaatavad, kui Olari tegutseb, aga jah. Et see meie ei kuulu nende hulka.
Kindlasti mitte, aga see, sul on õigus, et sellist täiesti sellist 100% koomilist rolli polegi sul.
No kõige olnud. Koomilisem oli ikkagi siiras sinisilmne sellist kofeini klistiiri saanud looduses sõber Eija jõuludes.
Ja õige tõesti, näed, vaata, igalt suga rolle tuleb meelde, mis ei ole üldse ju ammusest ajast. Ja seal... Vaat komöödiaga on minu komöödia juurde, eks ole, ega mina ei teagi, kuidas seda mängida, aga ma arvan, et kõik asju tuleks mängida niimoodi, et tuleks leida see mingi tõsine koht selle sees. Aga siis tihti lugu sa hakkad võitlema kas tekstiga või antavate oludega on ju ja oleneb, kui sügavuti millist kihti näidata. Noh, on ju erinevad teosed kõiges. Mõned on sellised pealiskaudsemad käsitlevad, mõned on sellised süvitsi minevad, et millist nagu inimhingeskaalat teatud vorm siis lubab sul näidata. Mm-hmm. Ja pole mõtet minna nii-öelda nagu valede vahenditega. Ja vaat minu ümber mina olin Eesti matuses, mulle ei see Olari jäi kummitama kuskile taha, et Eesti matuses on ikkagi sellised näitlejad ja näitlejannad, kes on selles võtmes mänginud ikkagi noh, seinast seina materjale. Ja nende kõrval oli väga huvitav olla.
Et selles mõttes on see ansambel, mis hakkab siis kuidagi nagu töötama niimoodi, et iga üks hakkab keda teine teise pealt kuidagi natukene võtma ka, et see kuidagi üks ütitab teist.
Ma ei tea, kas pealt, aga seal on näiteks Hilja ja Jan, kes moodustavad väga laheda paari. Mm-hmm. Neil kuidagi see keemia nii hästi toimib. Mm-hmm. Seal on, ja nemad on kursusekaaslased , eks ole , Draamateatris nüüd siis juba aastaid ka mänginud koos materjalides ja ma nägin , et noh , et nemad leidsid teine pealt kohe selle teineteise pealt selle mingi ühenduse ja see kasvas , see mõnusalt kasvatab . Merle Palmiste , Jaago , väga lahedalt tuleb see tandem neil .
jah , kui mõeldagi selle peale , et selle näitlejate ansambli peale , siis Merle ja Jan vist ongi , eks ole , varem Eesti matuses mänginud , ega teised vist ei olegi , teised tulevad nii-öelda puhta lehena sellesse loosse .
Minu teada küll , jah .
sa küll ütlesid , see kõik käis väga kähku , aga siiski , ma ei tea , kas sul on see võrdlusmoment olemas teatrietenduse puhul või et kui palju , kui inimesed lähevad nüüd seda filmi vaatama , kes on etendust näinud , kas nad hakkavad , noh , automaatselt hakkavad seda paralleeli otsima , mida sa neile võib-olla ütled , et on seda mõtet sealt otsida või väga mitte?
Kindlasti on, sellepärast et see tekst on sama, kiluskond teda siis natukene mugandanud, natuke mõned asjad juurde pannud, siis loomulikult režissöör René Vilbre on teda omal moel siis mingi nurga püüdnud sinna anda ja kuni siis operaatorini, kunstnikuni Manfred Vainokivini välja. Igaüks on pannud tillukese nurga juurde, mida loomulikult teatris ei saagi olla, aga see tekst või see baas on sama. Ja seal ongi selline asi, et eks see Kivirähul on ju kirjutatud teatrisse ja seal mõned asjad tunduvad sellised, et võib-olla mina olen seda sorti, et mulle meeldib asju, et laiali peksta, eks ole. Kunagi Mati Junt õpetas, kui ma temal näitlesin ja ta lavastas, et talle meeldis väga asju niimoodi täiesti laiali lüüa ja siis hakata tükkidest kokku panema ja väga huvitav maailm tuleb. Et võib-olla isegi minu niisugune see soov tahtmine oleks olnud, et oleks võinud veel rohkem laiali lüüa näidendist. Aga see näidend on nii kõva, et see oleks nõudnud nagu võib-olla sellist, et ei tea, kas ta pärast oleks kokku jooksnud jälle.
Mis mind üllatas on see, et vaata, sageli on see, et teatritükid noh, ei pruugi väga hästi kinolinal töötada, aga see üllatavalt filmilik on Eesti matus. Ma ei tea, siin on võib-olla siis müts maha Vilbre ees, kes selle niimoodi on suutnud üles võtta.
Vilbre ja Vainokivi,
yeah,
ma arvan koos, sest paljud asjad me ikkagi ka platsil niimoodi mõtlesime edasi, et kuule, et viime selle seen ikkagi siit mujale. Et ärme jäta seda siia, ma ei tea, kas õuest viime tuppa, mida ei tegelikult ei olnud, või vastupidi tuast õue või kuskil kuuri taha, et natuke tõmmata lahti. Sest noh, teatrist on, eks ole, et ega sul palju võimalusi ei ole, kas ring lava on ja keerleb ette teine seen või siis vahetame lihtsalt laval kohti on ju.
Jah, see maakodu hakkab ka muidugi täiesti omaette tegelena. Ma ei tea, kus te leidsite selle või kus te filmisite üldse seda kõike?
See on nüüd
Laitse kandis.
Laitse sellest graniitvillast natuke edasi. Kunstnik, operaator, produtsent Vainokivi leidis selle minu teada Marjuga koos, Marju Lepp, ja siis nad ju tegid igatsugu üleskutseid, nad küll otsisid lehmasid ja otsisid neid hoidiseid.
Ja see millel on väga oluline roll.
Väga hästi. Ja see on päris ilus seen on sellest välja tulnud hoidistega.
No, Kelder jätab sellise hea Eesti muusikeldri mulje küll.
Teil oli kõigest väga kiire võtteperiood Eesti muutusega.
Nii see on, et seal ei olnud valikut, et keegi ei saanud haigeks jääda ja keegi ei saanud eksida. Eks siis ta tuli selle ajaga ära teha. Ja ma arvan, see on üks nii-öelda soovitus kõikidele headele sõpradele, kino omanikele, produtsentidele, kes teevad filme, et minu mõelest varuge natuke rohkem aega. Ja ma arvan, me saaks asjast veel parema asja. Me saaks veel kaugemale minna. Mitte selles, et, no, et midagi häda või niimoodi, aga et sa näed nagu tegin, et sa saad tegelikult kaugemale minna. Sul on aega natuke otsida.
Kui palju Eesti matuse puhul see üldse kõne alla tuli? Sa küll vist natuke viitasid sellele, et, no, et teeme seda siin nii ja see arutelu platsil käis, aga kui palju te tekstist saite erineda? No, Kivirähu tekst on üks, inimesed on harjunud ka etendus nägema, aga kui palju sa saad ise näitlejana mugandada või palju teil seda võimalust matuse puhul?
Ma arvan, alati saab mugandada, kui on vaja, aga ta on nii-öelda nagu selles võtmes kirjutatud, et seal ei ole mõtet hakata midagi mugandama. Ma tean, et mõned kaadrid on läinud sisse, kus lihtsalt selleks, et järgmine tegelane tuleb, sa improviseerid juttu juurde, sa tead näitlejana, et see lõigatakse välja. Ma küll avastasin, et seal on üks seen on sees, kus see aju toodab mul lihtsalt seda teksti, et, no, et kaamera keeraks minu pealt ära või no, tuubel lõpeks.
Nii.
Ei, no ega ma ei ütle, milline see koht on.
See oleks väga põnev, nüüd saab uuesti üle vaadata, mida
see
kuhutu.
See käib nii hästi selle tegelasega kukku, et ma ütlen sinu esituses ja Veinmani esituses jah, et selline, kuidas nüüd öelda, tühikargaja, kes ise ennast näeb ikkagi nii eheda eestlasena, kellel ongi no, jalad seal samas puurida kõrval maa külge juurdunud. nii et igasugune see loba, see täiesti automaatselt sobib sellele tegevusele.
Sa tuletasid praegu meelde selle asja, jah, ennem oli küsimus, et ma vaatasin aastaid tagasi, ma ei mäleta, 10-15 aastat tagasi seda lavastusteatris. Mm-hmm. Ja ega ma, jah, ma mäletasin neid nägusid, ma mäletasin kujundust, ega ma täpselt ei mäletanud. Ja nüüd tõesti, ma ei hakkanud pikalt mõtlema, et jah, Martin Veinmann mängis seda, sest Martin on vanem seal, mina olen noorem, see oligi niimoodi ümber tehtud, et need tegelased on nooremad. Aga mulle meenus see, et Martin oli minu lavakonna õppejõud ja ta ütles ühe sellise mõtte, et ükski elav organism mõtetusi pikalt soravalt ei räägi. Eks siis selle Indreku tegelase kohta, et noh, temal on ikkagi möla pidamatus, tal kõige kohta tahab midagi ütelda ja tal on midagi öelda, aga...
Sest tegelikult Eesti matus, jah, on küll komöödia, aga ma pean tunnistama, et mul oli lõpuks ikkagi suhteliselt traagiline tunne juba sees, et seal on ka teatav traagika on selles loos olemas. No nagu meil ikkagi eestlastena sees on, et ta ei ole selline... ha-ha-ha komöödia, seal on noh, nagu Kivirähul ikka, on väga oluline mõte seal sees.
Mm-hmm. Tore, et sa niimoodi peegeldad, sest ma arvan, et ma loodan, et kõik saavad niimoodi, kes niimoodi seda vaatavad, et nad saavad neid erinevaid lainetusi, neid alakihte sealt.
Matustest rääkides, see on kummaline, kuidas sa ei saa lahti matustest, ma saan aru, et Eesti matusest me räägime, järgmine projekt, millega sa praegu oled vist seotud, on ju ka matus, burial inglise keeles.
Jah, tõesti.
Kummaline lugu, aga see on, ma ei tea, kui palju sa saad sellest rääkida, meil on ju meediast läbi keenud see, et Eestis on praegu Tom Felton, et on Ben Parker, kes seda filmi siin Eestis filmib, tegemist on, noh, nii palju on teada, seda leiab igalt poolt internetist üles, et see sisu puudutab siis sõdureid, kes lähevad ära viima, kas see oli Stalini?
Ei, surnukeha. Hitleri laipa Berliinist Moskvasse.
Just, seda pidi, täpselt. Et,
peab see paika?
ei kommenteeri.
Palju, aga seda sa saad öelda, et sa oled ikka seotud selle filmiga?
Jah, seda ma saan öelda, et ma olen seotud. Ma olen seotud mitte küll väga suures mahus, aga piisavalt, et näha ja kokku puutuda. Ja mul on hea meel selle üle, ma nüüd asjast ei saa rääkida mm-hmm. palju, aga mul on ikkagi hea meel selle üle, et see aastate pikkune töö, mida Allfilm on teinud. Et see läheb nagu sammudega edasi, see ei teki päevapealt. Ma mäletan nagu Noo teatriga ka, et kui me hakkasime käima festivalidel, see võttis nendel inimestelt kõigepealt ettevalmistus tohutult, et tekib usaldus. Ja see usaldus tekib pärast täpselt neid sellised projekte, kus inimesed käivad ära, lähevad tagasi, ütlevad, väga professionaalne ja tullaks uuesti. Et miks usakad käivad filmimas Ungaris,
mm-hmm, on hästi palju.
Budapestis, olen ka ise käinud, sellepärast neil on see, nad teavad, kus toimib, kõik on korras, see ei ole üllatusi, kõik toimib, on olemas stuudiod, on olemas kogu see meeskond, sa leiad selle tehnika, see toimib. Ja naljakal kombel see projekt, kus tegelikult, ma ei tea, mis selle nimi oli, Station Berlin oli selle seriaali nimi, kus tegevus toimus Eestis. Mm-hmm. Ja mõtled, et miks nad ei filminud meil siin 10 osa tegevus toimub Tapa, Tallinna vahepeal, venelased, eestlased, suhted, keeratakse peale vinti on ja... Ei, aga sellepärast, et neil oli usaldus, aastate pikkune usaldus. Ja ma arvan, et see, mida kogu Allfilm ja ka EFI teeb nii-öelda samm-sammult edasi, et see tekitab lihtsalt usaldust. Ma arvan, see on meile kõigile hea.
Aga Burialist veel, noh, nii palju sa tohid öelda, oled sa sakslane või venelane?
Ma olen kõrgem vene ofitser.
Selge, kus juures näed? Hei, arvestades seda, et kas see alates pollipäevikutest või noh, et sinu sellised saksa, nii-öelda saksa ekraani sidemeid, ma millegi pärast eeldasin, et me saame siin näha hästi omeldult ja vaidmandult istuvas saksa vormis.
Jah, selles võiks ka mängida, sest tõesti need peavad hästi istuma, see tähendab, et siis saab kanda kostüümi, mis istub juba hästi. Mul praegune kostüüm istub ka väga hästi. Kuskilt, issand, ma ei tea, toodi mitme 100 kilometri kauguselt seda.
Selge. Kus me siin järgmisena tambet näeme? Ja küll Eesti matus on nüüd neljandast, aga on sul teada, on sul mingisugused asju, mis on nii-öelda purgis ja ootavad kohe välja tulemist ka või? Lähtame selle hetkel filmitava asja kõrvale, aga ma ei tea, Saksamaal, Austrias kuskil oled midagi teinud?
Mul on selline asi, et Eeva Mägi, temaga tegime juba ülemöödunud suvi ühe filmi Maakohus ja see on minu teada valmis ja see ootab sellist avaldumist. See oli Eevaga oli väga tore tegemine ja Eevaga me läheme kohe uuesti ka võttesse. Mul on rõõm temaga minna. Ja veel paari asjaga, ma ei ole nendega allkirja veel alla kirjutanud, et pärast on see jama, et noh.
Aru saadab.
Et mul ei ole volitusi öelda välja, aga
suvi... Aga need kodumaised asjad?
kaks kodumaist või isegi kolm kodumaist ja siis suveks, kui hästi läheb, peaksin minema jälle Austriasse.
Tambet Uisk, suur-suur, aitäh tulema stuudiosse. Meil oli äärmiselt informatiivne ja põnev ja lõbus.
Mul ka, sest te meenutasite mõningaid rolle, mis mul korraks olid meelest ära läinud juba.
Aga igal juhul jõudu jaksu sulle need järgmiste asjadega, mis sul siis kõik töös on, me loodetavasti kuuleme sellest siis tulevikus, kui allkirjad on ka alla pandud juba.
Jaa, ma loodan küll lähemas tulevikus või kaugemas tulevikus, aga ja jõudu siis meile kõigile, et me saaks taaskord selle maailma, kinomaailma siis lahti teha või meelde tuletada, mis asi see oli koos filmi vaatamine.
No juba järgmisel nädalal kohtume sinuga siis kinos.
Just, aitäh kutsumast.
Aitäh sulle.
Filmikägu.
Tere tulemast tagasi Filmikägu, saade läheb edasi. Suur-suur aitäh Tambet Tuisule ja Tambetiga sellist tõeliselt pikka intervjuud, sest noh, 50 minutit on ikkagi pikk intervju, et seda saate kuulata siis filmiga kui nudimata versioonis, leidke see ükskõik millisest podcasti keskkonnast, kus te oma podcasti kätte saate. Me tuleme selle nädala filmide juurde, see on pöörane hulk.
Võtame kõigepealt
oota,
filmi.
Oota nüüd, pastoi parjen. Ma igaks juhuks ütlen kuulajatele ära, et kuna neid on nii palju, siis ilmselgelt me ei jõua kõigest ka tänases saates rääkida, meil eetriaega lihtsalt ei ole eraldatud Kukuraadio eetris nii palju. Ehk siis veel kord, kes tahavad kuulda ülevaadet saada enam vähem kõikidest filmidest, mis sel nädalal kinno jõuavad, siis need laevad alla nudimata versiooni, teised kuulevad siis väikest valikut parematest, mis sel nädalal kinno jõuavad.
Vahepõikena öeldud, sõprus 66, palju õnne kino sõprus. Et selles suhtes selle nädala vahetusel otsige kodulehelt üles, seal on seinast seina elamusi.
Midagi kodumaist, üks uus kodumaine dokumentaalfilm Naised rindejoonel jõuab sel nädalal kinolevisse. Tegemist on siis Ivar Heinmaa dokumentaalfilmiga. Mees, kes on kirjutanud raamatuid, kellest on olnud varasemalt juttu, et kui te selle nimi tuleb tuttav ette, siis põhjusega Ivar Heinmaa on rindeoperaator olnud väga pikalt, tema karjäär on olnud tõesti väga pikaaegne, õnneks peab ütlema rindeoperaatorite puhul vist sinna juurde. Aga nüüd võtab ette Ida-Ukraina ja võtab väga huvitavast vaatenurgast, ehk siis sinna kui filmi pealkiri ütleb Naised rindejoonel. See on siis 2014. aasta kevadel puhkenud sõjast Ida-Ukrainas naiste pilgu läbi ja peategelasteks on naised Oksana, Anna, Tatjana ja Marina, kes räägivad enda elust sõjatandril ja tulistavatest Vene eriüksustest. Ma ütleks, et siin filmis on tõesti väga värvikaid karaktereid, eriti Marina, keda siis tema kamraadid kutsuvad sõjaprintsess Ksenaks. Et siin on nii ilmekas või kõnekas fakt, mis võtab kuidagi seda võlu ja valu kokku, kui nii võib öelda, kui siis Marina, kes istub kaevikus meigikotts üles, perfektne meik on ees, teeb seda juurde ja ütleb ise ka, et noh, et vahet ei ole, mis olukorras sa viibid, et ilus võiks ikka inimene olla. Et siin on nagu sellist mingit teatuvat kergust, aga loomulikult kogu selle situatsiooni, mis on siis see Ida-Ukraina sõjatsoon, sellega jaburus, üldse sõjajaburus ja mõtetus tuleb siit väga hästi välja. Kui väike kriitika teha, siis mulle tundub, et Ivar Heinmaa oleks võinud võttagi kas need neli naist või võtta selle ühe naise ja keskenduda tema loole, tema persoonile, et siin võib-olla neid liine tekib natukene liiga palju, aga see on üks põnev vaatamine kindlasti. Naised rindejoonel värske dokumentaalfilm, ilmselt igast kavast ei leia, aga otsige, ma arvan, et Artisest ma nägin, oli kirjas äkki ka sõprusest leiab selle üles. Siis sel nädalal Godzilla versus Kong, jätkates filmidega, mis muidu on mujal maailmas maandunud väikesel ekraanil, aga meil on võimalik seda suurel ekraanil näha ja see on ainuõige koht selle filmi jaoks.
Jaa.
Ütleta väga tagasi.
Tegelikult lihtsalt sarnaselt ikkagi see Koletiste kuningaga, mis oli nüüd millal 2019.
Võis olla.
Et see on üks film, kus on enam vähem selge, et näitaja läheb sinna tasuva tööotsa pärast. Või no sellepärast, et olla nähtav võimalikult paljudele silmapaaridele ja noh, praegu seisuga on see ka selle aasta vaadatavuselt kolmas film. Sellepärast, et ilmselgelt mängid sa teist või noh, kaks nimitegelast, mängid sa heal juhul kolmandat viiulit siin nende pikslipurust valmistatud peletiste kõrval.
Maailma on jäänud kaks suurt titaani, kes on selle Koletiste versumiga kursis, ehk siis selle Monsterverse'iga, siis need juba teavad, et eelmine osa lõppes ju sellega, kuidas Godzilla kõik ülejäänud titaanid alistusid Godzillale, aga et üks siis jäi sinna Luugukere peasaarele.
Pealusaarele,
jah. Selleks on siis Kong, King Kong, ja nüüd , kui siis rahvusvaheline korporatsioon Apex või Apex satub Godzilla rünnaku alla , tuleb teadlastel Kong oma saarelt välja tuua ja sellele järgneb loomulikult titaanide kokkupõrge . Adam Wingardi auks peab ütlema seda , et kui eelmised Godzilla filmid on tehtud nii , et praktiliselt seda koletistki ei näinud , kõik toimus öösel meeletu vilkumise saatel ja tõesti selline tunne , et noh , et mida ma sest vaatan , kui ma ei näe , mis toimub . Adam Wingard on läinud täiesti teist teed ja siinkohal müts maha , et päevavalguses käib see madin ja kõik on ilusti näha ja üles võetud .
Aga samas on visuaalselt ja heliliselt senimaani ülivõimsalt aasta kõige lärmakam film .
MS-12 reitinguga Godzilla versus Kong . Läheme järjest paremate filmide juurde . Ja võtame ette Oscareid noppinud filmi Palju tõotav noor naine ehk siis Promising Young Woman , mis nüüd lõpuks jõuab ka kinoekraanile . Ootas oma järge kaua , enne kui uksed lahti tehti .
Samas tegelikult , kui sa ütled , et me läheme järjest paremate filmide poole , et ma tegelikult , et enne ei keegi ja siis Palju tõotav noor naine .
Kuidas kellele ?
No, kui sa niimoodi pjedestaalile neid ritta paned , aga noh , samas kuna sa alles eile värskelt said selle ei keegi laksu .
Ja tead , Palju tõotav noor naisega , ma ei selles mõttes kahtlemata , see film on täiesti võrratu ja parima originaalstsenaariumi Oscar tunnistab seda või annab sellest ka tunnistust , aga see film tekitab minus väga kahetsi tundeid .
Ma olen sinuga nõus , sellepärast et ma ei ole tänaseni enda jaoks selgeks mõelnud , kas see lõpplahendus oli rahuldav või mitte .
Jaa , sama siin , aga mulle tundub , et me oleme sinuga vale kromosoomiga selle filmi publiku poole pealt .
täiesti .
et Promising Young Woman , lavastaja , stsenarist Emerald Fennell , kes on küll stsenarist , tuntud rohkem näitlejana , kes on vaadanud sarja The Crown , siis tema oli Camilla Parker Bowles , aga et stsenaristina on ta kirjutanud päris mitu episoodi Killing Eve'i
sarja üks loojatest oli ta .
Lausa , ja aga jah , täispika filmi puhul siis debütant ja Carey Mulligan mängib peaosa Cassandrat .
Ehk siis Cassi , kes oli kunagi no sisuliselt läbiviieline meditsiinitudeng , aga jättis kooli pooleli , elab nüüd no sisuliselt elab oma vanemate kulul , sellepärast et arvestades seda tema klienditeenindusalaseid oskusi väikses kohvikus , kus ta töötab , et ilmselt sealt karjääri sellest kohast tal ei kasva . aga see polegi oluline , sellepärast et tema missiooniks on käia õhtuti kättemaksuretkedel .
jah , mängida siis purjus naist , lasta endal
ikkagi
end meestel
nagu
koju
täiesti
viia .
Pilditult purjus
ja,
naist .
lasta meestel end koju viia ja siis , kui mehed oma härrasmeheslikkuse ära unustavad , siis teeb käsi silmad lahti ja mis siis järgneb , seda te peate juba kinos vaatama , sest siin on ka nagu noh , kasutame seda ingliskeelset terminit spoiler , et ei taha ju spoilerdada . Ja üllatusi siin filmis on , et ilmaasjata ei antud parima originaalfilmi stsenaariumit , ma tulen tagasi selle juurde . aga et seda filmi on nimetatud ka noortele naistele kohustuslikuks vaatamiseks ja ma olen üsna kindel , et see soovitus on asjakohane . Meeste puhul ma soovitaks seda meestele ka , aga see paneb mehi ikka selles mõttes ikka väga palju järele mõtlema ja ebamugav on see film . Ma just mõtlesin , et huvitav , kas ta on ebamugav ainult meestele vaadata või on ta ka naistele ? et kuidas ta nagu sugude vahel nagu mängib ?
ei , kusjuures mõlemale , sellepärast et stseen selle kursaõega
mm-hmm. ,
sellepärast et Cassi,
seda mängib see Alison Brie .
et Cassi valu ja viha ei ole suunatud ainult meesso vastu . No, ja tasapisi koorub see , et mis intsident koolipõlves aset leidis , et miks ta koolipooleli jättis .
väga hästi üles ehitatud film ja Fennelli puhul siis tõesti juba huviga ootad , mida ta järgmisena teeb .
Palju tõotav noor naine , parima originaalstsenaariumi Oscari laureaat .
see on K16 reitinguga . kui ma mõtlen selle filmi peale ja mõtlen nüüd järgmise filmi peale Ei keegi , mis on K14 reitinguga , siis Ei keegi on ikka kõvasti verisem , seda võib küll julgelt öelda .
jaa , aga seal on hoolimata verest , on ta pigem ikkagi selline Tommy ja Jerry või siis Roadrunneri või Nubagadi .
lavastaja siis Ilja Naishuller , Hardcore Henry ja mõningaid muusikavideosid , ega tal väga palju täispikki asju polegi varasemast ju . ja stsenaristiks Derek Kolstad , John Wicki maailma looja ja stsenarist .
kes erinevalt Emerald Fennellist ilmselt kunagi stsenaariumi Oscarile ei jõua , aga omas valdkonnas töötab suurepäraselt
Bob Odenkirk mängib siis tegelast nimega Hutch Mansell, kes on selline tavaline pereisa, sest ega ka vaataja tuuakse ju sisse sellesse hetkesse, kui on selline väga rutiinne elu.
Rutiini käes praktiliselt vastu, rutiini poolt vastu maad surutud väikeses vabrikus kontoritöötaja.
Aga see elu muutub kardinaalselt pärast seda, kui murtakse tal koju sisse ja mehel on võimalus murdvargaid takistada. Aga ta ei tee seda ja selle peale loomulikult kõik vaatavad viltu, et noh, tõsik oled.
No isegi kui üks politseinik ütleb ma kaasast, et oleks see minu pere olnud ja noh, naabrimees, et ei oleks nad minu juurde tulnud, et mul oleks väike trenn ära kulunud.
Jah, aga Hatsil sees muud kui keerab ja siis saab ka vaatajale selgeks, et sellel mehel on olnud hoopis teistsugune taust, mis nüüd hakkab välja pulbitsema.
Kus juures ideaalis see võiks tulla üllatusena, aga see on treileris ju ka ära toodud või noh, kuidas seda filmi müüd? Sa müüd seda hea actioniga sellepärast, et sul on John Wickist stsenarist, sul on
87-11 action design sellega. Jah,
ehk siis David Leitch on filmi produtsendiks, üks kahest esimesed John Wicki lavastajast. Et siin on jah, et ta on nii nagu lugematud mehed lugematutes filmides minevikuga, mis on annud talle vägagi kasuliku kogemuste pagasi, mis kulub ära, kui on vaja hakata selliste jätistega kokku põrkama, nagu siin idaranniku Vene maffia, kelle isik koosseis hakkab kõvasti kahanema.
Et see on teistmoodi, pisut teistmoodi action film. Ma mõtlen just, et kui John Wicki fännid lähevad otsima midagi sellist eriti sellist peenet ja stiilset.
Ei, aga samas Kolstad püsib oma liistude juures, et siin on ka see paraleelmaailm, no ei saa öelda allmaailm, see on, seda esindavad Julian ja teised, teised venelased, aga et see selline paraleelmaailm, millest on tegelane kunagi osaks olnud.
See on siis ei keegi, mis on ka 14 reitinguga sellest nädalast kinades.
Et neetult verine, aga samas siin ja seal neetult naljakas.
Ja selle nädala viimane film on üks selle nädal kõige suuremaid üllatusi, Cruella. Disney Cruella, ehk siis peame tõesti minema tagasi 101 Dalmaatia koera juurde, tegelikult lausa aastasse 1956, kui ilmus selle nimel raamat.
No Disney animatsioon tähistab sellel aastal ju 60. sünnipäeva 1961, kui siis paljude südamesse täpilised koerad ja vähem südamesse, aga tempel mällu igaveseks paljudele lastele siis õel vanaid Cruella de Vil.
Aga nüüd me läheme saast tagasi, läheme 60. lõppu 70. algusesse Londonisse ja saame teada, miks Cruella selliseks kujunes. Ja see on natuke libe tee alati, sest kõik need ratchetid ja mis meil siin viimasel ajal tulnud on, no Joker on üks suurimaid näiteid.
Selles suhtes ka traileri põhjal ikkagi paljud tõmbasid paralleele just Todd Phillipsi Jokeriga.
Et kuidas nüüd siis kurikaelad, kes peaksid ka olema kurikaelad, et kuidas me rehabiliteerime neid, arvestades seda, millega nad, mida nad on korda saatnud, et kas on võimalik neile andestada ja neile mingisugune selline pehme eellugu luua?
No üks variant on rehabiliteerida loo edenedes nii nagu Jason Stathami armutu tappi ja Deckard Shaw on muutunud heaks meheks kiirete ja vihaste lõputuna näivas saagas. Aga teine variant siis, millele sa viitad, ongi minna juurde ja näha, et võibolla ta on lihtsalt vääriti mõistetud.
Eks siis see on natuke selline teema, mille puhul ma ka kinosaalist veel lahkudes mõtlesin, et kas see nüüd pagan, no ma ei tea, ei, mida ma sellest kõigest arvan, aga kui sul on film, on nii stiilne, nii hea soundtrackiga, nii kindlakäeliselt lavastatud ja nii pagana hästi mängitud, nagu seda võivad mõlemad emmad, ehk siis Emma Stone ja Emma Thompson.
Oskari võitjates emmade duell.
Jah.
Ja Kreikil Lesbi ootamatu valik Disney poolt, et selles suhtes,
ja lavastaja tema siis.
Mina Tonja, kus ta ilmselt Paul Walter Hauser oli rõõmuga kaasa, nõus temaga kaasa tulema, arvestades, et kas sa enne Mina Tonjat olid Paul Walter Hauseri nime kuulnud?
Ei, väga mitte, aga Emma Stone tunnistas, et kui Kreeki Lesbi paati tuli ja Kreeki Lesbi tõi paati Tony McNamara stsenaristina, ehk siis The Favorite, millega ta võitis ka Oscari, eks ole, ju Lantimosega koos.
No ja kus üks peaosalistest oli Emma Stone.
Just, et kui Gillespi tõi paati Tony McNamara, et siis olid need pusletüki kõik kokku sõputanud. Cruella, lubatud küll kõigile, aga üks asi, millega ma veel kukalt kratsisin pärast kinosaalist väljatulekut oli see, et kas ta on laste film, kas ta on kogupere film või? keeruline nagu näppu peale panna , et ühest küljest ta on küll Disney , eks ole , lastel on mingi teatav side sellega .
ta on selles suhtes kogu pere film , kui sul pisikesel on ikkagi täiskasvanu kaasas .
jaa , kindlasti , aga et täiesti mõeldud ka nautimiseks täiskasvanutele üksinda , et ei pea sugugi laps olema või last kaasa võtma .
juba nagu sa juba mainisid , et üks asi , et see selline särisev 70-ndate London ja kui sul on The Clash ja Rolling Stones ja see on noh , soundtracki järgi sa võiks arvata , et see on Edgar Wrighti film .
jaa , jaa , Cruella sellest nädalast kinodes , ka lubatud siis jah kõigile . aitäh kuulamast , minge kinno , nüüd on seda võimalik teile soovitada .
Järgmise korrani .
filmikägu